nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 9 prill 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia thot se situata në Mitrovicë pas vrasjes së një banore shqiptare është jashtëzakonisht e tensionuar. Në Beograd nga përleshtet e policisë me protestuesit anti-rom 14 të plagosur. Grupi Human Rights Watch thot se forcat e sigurisë në Siri i kanë ekzekutuar më se 100 vet, shumica civil. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale. Policia thot se 14 vet janë plagosur në përleshje ndërmjet pjesëtarëve të policisë dhe personave që gjuanin me gur në shenjë të protestës kundër vendbanimit të ri të romve në një lagje të Beogradit. Policia tha sot se 12 pjesëtarë të saj dhe 2 protestues janë plagosur në përleshje të djeshme. Policia ishte përpjekur ta mbrojë vendbanimin për romët, të cilët do të vendosen këtu nga një lagje jo formale e tyre në një pjesë të qendrës së Beogradit. Vlerësohet se në Serbi jetojnë afro 500.000 rom ose 7% të popullatës. Prej vitit e 2009, së paku 7 dëbime me forcë nga vendbanimet jo formale të romëve kanë ndodhur në kryeqytetin e Serbisë. Siç raporton Associated Press nga Beogradi, romët në Serbi, përfshir edhe ata që u larguan nga Kosova pas luftës së vitit 1999, shpeshherë ballafaqohen me keq trajtim nga ekstremistët serb dhe grupet nacionaliste. Grupi Human Rights Watch thot se forcat e qeverisë së Sirisë i kanë ekzekutuar më se 100 vet, shumica prej tyre civil. Ky grup për të drejtat të njerëzit me selinë në New York, në raportin e publikuar sot, thot se në këtë përfshihen disa ekzekutime masive në provincat kryengritëse, Homs dhe Idlib. Grupi thot se i ka përfshirë vetëm rastet e vërtetuara nga dëshmitarët, por ka marrë më tepër raporte për incidente të ngjashme. Ekzekutimet janë bërë gjatë 4 muajve të kaluar, ndërsa shumica kanë ndodhur në muajin mars. Nga ana tjetër, një plan ndërmjetësuar ndërkombëtarisht për ndalin e dhunës me gjakderdhje 13 mujore në Siri, duket se mund të dështoj pasi qeveria e presidentit Bashar al-Assad ka shtuar kërkesa të reja, të cilat janë hedhur poshtë me njëherë nga grupi më i madh i kryengritësve. Plani armpushimit i ndërmjetësuar nga i dërguar i OKB-s dhe i Ligës Arabe Kofi Annan, supozohej të hynte në fuqi më 10 të këtij muaji. Franca e ka dënuar kërkesat e reja të qeverisë së Sirisë për të tërhequr trupat e saj nga qytetet deri më 10 prill, duke i cilësuar si të papranueshme. Ky qëndrim i Ministrisë së Jashtme të Francës u publikua pasi dje Damasku tha se dëshiron që kryengritësit të japin garantime me shkrim se do ta ndalin në luftimin para se qeveria të tërheqë trupat. Qeveria Sirisë po ashtu dëshiron që qeveritë e jashtme të mos e financojnë opozitën. Presidenti Pakistanit Asif Ali Zardari dhe kryeministri Indis Manmohan Singh janë pajtuar në bisedime të djeshme se të dy vendet të fqinje duhet të përdorin qasjen hap pas hapi për të zgjidhur mospajtimet e tyre. Të dy liderët thanë se takimi tyre ishte miqësor dhe konstruktiv. Kryeministri Singh tha se ka pranuar ftesën e Zardarit për të vizituar Pakistanin. Presidenti pakistanez kishte ardhur në Indi në një vizitë jo zyrtare. Megjithatë, kjo ishte vizita e parë e shefit të shtetit të Pakistanit në Indi në 7 vitet e fundit. Megjithëse zyrtarët e kanë përshkruar turneun e Zardarit si vizitë private, ajo i ka shtuar shpresat për ndonjë kthesë eventuale në raportet e tensionuara ndërmjet dy vendeve. Në shtetin jugor të Shteteve të Bashkuara Oklahoma, dy njerëz të bardhë janë arrestuar lidhur me një seri të sulmeve të dyshuara me motive raciale. Tre banorë zezak janë vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur nga një varg të shtënash gjatë disa ditëve në qytetin Tulsa. Në të gjitha incidentet, ishte e involvuar arma e njëjtë. Dy të dyshuarit janë arrestuar pas një kërkimi të gjërë me involvimin e policisë lokale dhe të agentëve federal të FBI-së. Mendohet se të arrestuarit Jake England, 19 vjeçar, dhe Elvin Watts, 32 vjeçar, do të ballafaqohen me akuza për vrasje. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pra, si që dëgjuat në hapje të emisionit, policia e Kosovës e përshkruan si jashtë zakonisht të tensionuar situatën në Mitrovicë pas vrasjes së shqiptarit të Selver Haradinaj në pjesën veriore të qytetit. Prokuroria vlerëson se ka elemente terroriste në këtë sulm dhe nuk përjashtohet motivi etnik. Hetimet për këtë rast po vazhdojnë. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Një ditë pas vrasjes e një qytetari shqiptar në veri të Mitrovicës, si pasoi një shpërthimi mjeti eksplodues, autoritetet e rendit thonë se situata në atë pjesë të vendit mbetet e tensionuar. Zëdhënësi policisë e Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti tha për Radio Evropa e Lirë se policia në bashkëpunim me autoritetet tjera të komunës janë duke u përpjekur që për qytetarët të ofrojnë siguri më të madhe dhe po ashtu siç tha ai, po bën përpjekje për uljen e tensioneve.
Sa i përket situatës, mund të them se kemi një situatë jashtëzakonisht të tensionuar. Në marë pasysh në gjeshmërin e rastit dhe shqecimet normalisht banorve jo vetëm të veriut të Mitrovicës banorve shqiptare, sërbet, qëtë banorve tjerë, por edhe banorve gjërë në komunë e më gjërë jashtë komunës e Mitrovicës. Policia Kosovës sigurisht me struktura tjera të sigurisë dhe të pushtetit lokal ka përgjithësi për marjen e masave ose veprimeve shtesë për uljen e një tensioni.
Hoti tha se tash për tash ende nuk dihen motivet dhe shkaktarët e sulmit, por siç u shpreh uraj, policia është duke hetuar të gjitha rrethanat e këtij incidenti kriminal.
Nuk është një rast ordinar kriminal, është një rast që i kalon ndoshta edhe për masat e ngjarjeve ditore dhe ngjarjeve të cilat kanë ndodhur më herët, prandaj veprimet tona kërkojnë të jenë të matura dhe të kenë koordinim shumë të rëndësishëm me gjitha institucionet e ato ndërkombëtare të sigurisë, por rreth parë edhe me vetë qytetarët.
Zëdhënësi Hoti tha po ashtu se në lagjet e banuara me popullat etnikisht të përzier, tashmë janë vendosur pika statike të kujdestarisë dhe të kontrollit.
Policia e Kosovës përkatë stacionin Jugut, stacionin Veriut në bashkëpunim me njësi tjera sigurisht ka vendosur pika statike në jo vetëm në atë pjesë, por në gjitha vendbanimet me popullat përzier, sidomos në lokacione ku vlerësohet se mund të ketë tensione dhe kjo bërë do lindin një urdhë të arshëm.
Sulmin ndaj familjes Haradinaj, krye prokurori i prokurisë së Qarkut në Mitrovicë, Shqyri Syla, e ka cilësuar si një akt terrorist. Për më tepër ai konsideron se ky sulm mund të jetë bërë edhe për motive etnike.
Hetimet janë duke zhvilluar mendja që ka element të terrorizmit, nuk më përjashtohet edhe motivi etnik për friksimin e popullatës shqiptare që është në veri.
Krye prokurori Syla nuk ka dashur të flasë rreth hetimeve dhe arrestimeve të mundshme, por ka deklaruar se në bashkëpunim me autoritetet e rendit do të arrijnë deri te burimet e sakta për kapjen e autorëve.
Unë konsideroj që me një punë përbashkët do të mund të arrijmë detajet e identifikimit persona, pastaj edhe kopja, por do të bëhet identifikimi i kryesëve. Nuk e di sa kopista që na çojnë të na jamën tash për tash. Kështu që për shkak të hetimeve nuk mund të flas, defavorime kem, por nuk mund të flas kurrë më shumë.
Lidhur me sulmin ndaj familjes Haradinaj në veri të Mitrovicës, kanë reaguar institucionet e larta të Kosovës dhe ato ndërkombëtare, si dhe partitë politike opozitare në vend. Të gjithë kanë dënuar aktin e sulmit dhe kanë kërkuar nga organet e drejtësisë që ta ndriçojnë rastin dhe përgjegjësit t'i vënë para drejtësisë. Në veri të Kosovës situata për muaj të tërë vazhdon të jetë tensionuar për shkak të barikadave të vendosura nga serbët, kanë deklaruar se fundi njohësit e rrethanave të sigurisë. Kjo gjendje sipas tyre në masë të madhe ka vështirësuar jetën dhe lëvizjen e lirë të qytetarëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova ka ligje të mjaftueshme antikorrupsion, por ato nuk po zbatohen për mungesë kapacitetesh dhe të vullnetit të politik, thonë deputet opozitar. Nga ana tjetër, qeveria ka paralajmëruar miratimin e të gjitha ligjeve për luftimin e dukurive negative. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi në deklarimet e tij patë thënë se Ministria e Drejtësisë përkatësisht qeveria është e gatshme të procedojë ligje që ndihmojnë në luftimin e këtyre dukurive, por nga të cilat nuk do të mund të ikin as subjektet që nuk janë në pushtet dhe organizatat jo qeveritare.
Do ta bëjmë ligjin që respekton standardet ndërkombëtare dhe që funksionon në Kosovë. Nuk i friksohem asnjë ligji. Që ligji do të vlen edhe për shoqëri civile, edhe për qeveritar, edhe për opozitë, edhe për gjithë ata që janë vetëm qytetarë të rëndomt.
Ndërkohë kryetari i Komisionit Parlamentar për legislacion, deputeti i LDK-s Arben Gashi, thot se Kosova ka ligje të mjaftueshme për ta luftuar korrupsionin, por sipas tij mungojnë kapacitetet institucionale dhe vullneti politik për ta bërë një gjë të tillë.
Ligjet ka të mjaftueshme, por vullnet pa mjaftueshëm, kapacitetet pa mjaftueshme dhe vullnet politik pa mjaftueshëm nga pushteti i Kosovës.
Në anën tjetër, deputeti i AK-s Burim Ramadani thot se korrupsioni është një dukuri që përfshin një spektër të gjerë veprimit të pushtetit aktual. Ai madje mendon se nëse kjo qeveri do të merrte përsipër luftën kundër korrupsionit, Kjo do të nënkupton të sipas të ish pallje lufte ndaj vetvetes.
Problemi definitivisht mbetet tek mungesa e vullnetit për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar nga ana e qeverisë në Kosovë dhe duhet ta themi tepër qartë se po të luftonte krimin organizuar dhe korrupsionin kësaj qeveri, atë do duhet ta luftonte vetveten dhe shokët e vetvetes.
Në kuadër të luftimit të dukurive negative, krimi organizuar konsiderohet se paraqet një shqetësim të madh për Kosovën. Deputeti Ramadani mendon se në këtë aspekt Kosova duhet të nxjerr pakun e ligjeve antimafia, ku një rol vendimtar aty do të kishte edhe ligji për konfiskimin e pasurisë së paligjshme.
Ligji që mungon është ai për konfiskimin e pasurisë së supozuar dhe të llogaritur në të përfitimit nga ana e aktiviteteve kriminale në mënyrë që të përfshijë gjithë ata të cilët kanë bërë kapital ose pasuri në bazë veprimeve ose aktiviteteve ilegale dhe kriminale që nga pas lufta në Kosovë.
Por derisa thuhet se ligjet ekzistojnë por nuk po zbatohen, në shumë vende me demokraci të përparuar monitorimin e zbatimit të ligjeve e bën parlamenti. Kryetari i Komisionit për Legjislacion Arben Gashi mendon se edhe në këtë aspekt parlamenti nuk mund të bëjë shumë pasi që aty sipas tij e kanë shumicën partitë në pushtet të cilat i bllokojnë nismat.
Kuvendi i Kosovës i monitoron, ka monitoruar shumë ligje, mirëpo në fund fundi kuvendi nxjerr rekomandime dhe ato rekomandime nuk po zbatohen nga qeveria.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ministri i Shëndetësisë i Kosovës Ferid Agani e ka miratuar statutin e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë, por ky statut është ndjekur me disa kundërthënje, pasi ka pasur kundërshtime ndaj disa përkufizimeve që përcaktojnë se për menaxher mund të konkurrojnë vetëm ata që e kanë titullin profesor. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka deklaruar se vërejtjet e profesionistëve shëndetësor i ka marrë parasysh në mënyrë serioze.
Vërejtjet e tyre i kemi marrë në mënyrë shumë serioze dhe jemi përpjekur që të inkorporojmë në dartëri statutit.
Por jo dhe Haji Avdyli, neurokirurg, i cili një herit ka qenë edhe iniciatori i këtij peticioni, është pajtuar me miratimin e statutit të ri. Në njërin nga anënët brenda statutit sipas tij janë bërë ndryshime, por siç i quan ai kozmetike, derisa në përmbajtje është i njëjtë. A i jep më shumë mollësi.
Kërkesat e grupit e socialistëve të cilët peticionit, kërkesat e tyre nuk janë marrë parasysh, por shkak se ky nen ka pa bodë ndryshime cilat janë ndryshime kozmetike ma shumë, sa ndryshime në përmbajtje të substancës ato shka kemi kërku.
E drejtori Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Njazi Gashi ka deklaruar se janë të përfshirë të gjitha kategoritë në QKUK, duke përfshirë edhe kategoritë që nuk janë të përfshirë në procesin mësimor.
Janë të përfshirë të gjitha kategoritë në QKUK, duke përfshirë edhe kategorinë që nuk janë të kyçur në procesin mësimor. Ata i kanë dhënë vetjet e veta në komisionet gjatë përpilimit të statutit të QKUK-s. A mund të jetë që ata janë të paknoqur, por unë mund të siguroj që nuk janë të anashkaluar dhe jo është lënë mundësia në rastet e caktuara që edhe ata të jenë udhëheqës dhe menaxher të klinikave në Qendrën Klinike Universitare.
Por zoti Avdyli ka tjetër shpjegim lidhur me këtë, sipas tij grupi specialistëve që nuk janë profesor përjashtohen nga menaxhimi.
Disa ndryshime, disa kërkesa janë marrë parasysh, është hedhë në diskutim, edhe për kundër të diskutimit është shku opcionit që dhe ministri e ka paraqitë, më thonë nuk ka pas kur farë ndryshimi, nuk janë marrë parasysh kërkesat e grupit specialistëve.
E Agani pon se me miratimin e këtij statuti kanë qenë të kënaqur të gjitha palët.
Jo, nuk është e vërtetë se nuk kanë drejtë që të konkurrojnë për menaxher institucione. Konkretisht, nenin 23 i statutit e lejon mundësinë që për postin e drejtorëve të klinikave të konkurrojnë edhe kandidatët që nuk kanë thirrje akademike të profesorit, por që kanë thirrje shkencore.
Sidoqoftë, mbetet të shihet se do të futen në garë për menaxhimin e institucioneve shëndetësore edhe specialistët që nuk janë profesor në fakultetin e mjekësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Policia thot se situata në Mitrovicë pas vrasjes së një banore shqiptare është jashtëzakonisht e tensionuar. Në Beograd nga përleshtet e policisë me protestuesit anti-rom, 14 të plagosur. Grupi Human Rights Watch thot se forcat e sigurisë në Siri kanë ekzekutuar më së 100 vete, shumica civil. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.